Pieslēdzies digitālajām brokastīm. Lēts vai dārgs, mūsdienīgs vai novecojis. Ieklausies tehnoloģiju gurmānu viedoklī. Laiks jaudīgam digitālo brokastu tehnoloģiju apskatam.
Audi Q līniju atpazīst daudz. Vidējs SUV, kur katrs nākamais cipars mašīnu padara lielāku, graznāku, taču vārds e-tron. Nosaukumā iemet jaunu krociņu. Pilnībā elektrisks. Kādas jaunas un uzlabotas tehnoloģijas ir uz tā borta un kas ir tā lielākais mīnus? Noklausies Audi Q6 SUV e-tron apskatā. Automašīnu neatkarīgam un neapmaksātam apskatam sagādāja Moller Baltic Import. Ja neskaita masīvo, taču Audi dizainam raksturīgo ārieni, tad lielākais prieks un patīkamais pārsteigums ir iesēžoties tieši šofera sēdeklī, jo priekšā paveras plats displejs aiz stūras šoferim un arī pret šoferi pavērsts centrālais ekrāns. Un jauninājums un prieks šajā modelī, kas cerams nākotnē būs latiņu visā industrijā, ir atsevišķs ekrāns tieši pasažierim. Līdz ar to pasažierim nav jābakstās mašīnas. Vidējā ekrānā tam ir savs ekrāns, no kura tas var pārvaldīt teju visu automašīnu. Līdzīgi kā to varētu darīt centrālajā ekrānā. Kas šo mazo ekrāniņu izceļ, ir tā īpašais triks. Kāds ir tas triks? Tajā brīdī, kad automašīna sāk stūrēt, tad ekrāns, skatoties no šofera skatu punktu, aptumšojas. Un tas ir pavisam interesanti, jo cilvēks, kurš sēž blaku šoferim, var normāli turpināt skatīties, piemēram, YouTube vai spēlēt kādu pieejamo spēli, taču šoferim nekas cits neatliek, kā skatīties uz ceļu. Un tieši skatīšanās uz ceļu ir otrs lielākais prieks no šofera skatu punkta, jo digitālais ekrāns, kas tiek projicēts uz vējstikla, ir viens no iespaidīgākiem, kādu līdz šim esmu redzējis. Ar ko tas izceļās? Protams, tam ir standarta informācija, kā ātrums, ceļa zīmes, kas ir ceļa malā, nākamais pagrieziens, kas tiek norādīts ar bultiņu, taču tam ir tādi kā papildinātās realitātes elementi, piemēram, zonā, kur mainās ātrums, piemēram, no 70 uz 50, zonai tuvojoties priekšā, kaut kur tālumā ir maza 50 zīmīte un tā vizuāli tuvojas tev klāt, un tajā brīdī, kad tu iebrauc šajā zonā, tā pavēršas par tevi un ir nepārprotama informācija saņemta par to, ka ātrums ir mainījies. Un tas pats attiecās arī uz pagriezieniem, kas tavā priekšā uzburās teju vai 3D skatā paziņojumu par priekšā sošo mašīnas attālumu, par joslu maiņu vai tieši otrādāk tās nepārkāpšanu. Šīs ir nianses, kas uzlabo braukšanas kvalitāti un padara arī to par matu drošāku, jo tev vairs nav jāskatās kaut kur centrālajā konsolē vai telefonā, kas kaut kur ir piesprausts, viss ir burtiski tavā acu priekšā.
Patiesi, tās bija Arta pirmās sajūtas iekāpjot jaunajā Audi e-tron, bet arī man bija iespēja iekāpt šoreiz gan blaku sēdētāju sēdeklī un izmēģināt šo te mazo ekrāniņu. Jāatzīst, ka tur, lai arī ir gana daudz izvēļņu, bet no tādām lietotnēm, piemēram, ko tu varētu tur ieslēgt, nav pārāk plaša izvēle. Pagaidām es pieņemu, ka līdz ar...
Tas varētu mainīties, jā.
Tieši tā. Šobrīd bija iespēja atvērt YouTube, un tas jau, lai kavētu sev ikdienas garo ceļu, varētu būt pilnīgi pietiekami. Skaņa arī tika atskaņota mašīnas kopējā sistēmā, līdz ar to gan patīkama pieredze. Tāpat bija iespēja spēlēt spēles, kas mani pārsteidza arī diviem spēlētājiem.
Jā, kā tas otrs, es tā kā ar vienu roku no šofera sēdekļa. Ja varbūt divi maz bērni, kad mašīna stāv uz vietas.
Varbūt, jā. Bet, katrā ziņā viena vai divas spēlītes tur bija pieejamas, gan jau, ka būs vairāk. Es citu varēju spēlēt arī, kamēr mašīna brauc, bet jāatzīst, ka man pat tajā īsajā posmā paspēja sarēpt galva gan no tās dīvainās pozīcijas, ka tu esi saliecies priekš, gan arī no tā, ka tur tas tie attēli visi ņirb. Bet, nu jā, pagaidām, protams, funkciju nav ļoti daudz, bet te ir noteikti daudz vietas attīstībai, pat neko daudz tehniski nemainot, vienkārši ielādējot kādas vēl papildus lietotnes.
Jā, un atšķirībā no citiem apskatiem šoreiz būtu neuzbursim liels vizuālās ainas, kā mašīna izskatās, jo, nu, es teiktu tā, Audi kā Audi. Tu esi redzējis vienu Audi SUV, tu esi redzējis visus, jo vizuāli šis, protams, ietur klasiskās Audi tās vizuālās vadlīnijas. Es nesaku neko sliktu par to, vienkārši, nu, tur tas nav gluži, piemēram, kā Hyundai Santa Fe, ko tu ieraugi, un tu, oh, nu, šis ir pilnīgi kaut kāds svaigs dizaina
neredzēts,
virziens, kantains, neredzēts, jā. Nu, vismaz šim zīmolam neredzēts, vai ne? Parunāsim drīzāk par tehnoloģijām uz klāju, un šeit ir vairākas. Saka, Rikard, ja tu esi redzējis kaut ko līdzīgu arī citur, bet tas, kur, nu, es sajūtu, nu, šis ir, nu, tā teikt, prēmijum segments bija paralēlā parkošanās. Es nezinu, godīgi sakot, klausītāji, cik bieži jūs esat šādu funkciju izmantojuši, taču paralēlā parkošanās man šeit ir viens no sarežģītākajiem manevriem arī, ko autoskolā drillē un drillē.
Nu, vismaz tādiem, ko tu ikdienā,
veids.
Diezgan bieži veids.
Jā, un šeit, nu, es teikšu, prīmā, 100% gadījumu šis, šīta paralēlā parkošanās izdevās un pat vietās, kur bija, nu, es teikšu, gaužām šauri, kur varbūt tā patās tik viegli neiebrauks, bet automašīna gan iestūrē, un kas man patīk, tā arī rāda trajektoriju ekrānā, pa kurien brauks, tā pabrauc uz priekšu, pabrauc atpakaļ, un tā teikt, tā ierūmējās smuki pa vidu abām automašīnām, lai šoferis ne priekšā, ne aizmugurē nebūtu bēdīgs, ka tu esi piebraucis tam pārāk tuvu. Tā kā šeit cepums Audi Q6 e-tronam. Ja parkošanās asistents bija lielisks, tad balss asistents, kas man sākumā raisīja tādu lielu sajūsmu, nu kaut kur, es nezinu, varbūt kaut kas nebija ieslēgts līdz galam vai kā, bet nu, nebija tā, ka tas varēja izdarīt visu, ko es gribēju. Tas var, piemēram, atvērt logu, un tai skaitā viņš tas saprot, ka prasa šoferš un atvērt tikai šoferim logu. Ar to var ieslēgt apsildīšanu vai ventilāciju vai apsildīt sēdekļus, piemēram, taču nu, kaut kādos brīžos tās komandas, it kā es uzdevu nu, tādā parastā vaicājumā, tas tomēr apmūls. Un tam nav gluži tā ChatGPT intelektualitāte, ko mēs varbūt meklējam gudrījos asistentos, varbūt kaut kad nākotnē, jo, Richard, šī ir programmatūra. Programmatūras lietas jau var pielikt arī pēc tam, taču mēs, protams, nevērtējam nākotnes solījumus, mēs vērtējam to, kas ir šobrīd šeit. Tas, kas ir labs un ko es biju patīkam pārsteigts un domāju, varbūt es pat mainīt savus paradumus. Tā bija iebūvētā navigācija, kas bija, es teiktu, ļoti aktuāla un kas ir labi izmantojot iebūvēto navigāciju, to arī redzi šofera ekrānā priekšā tajā uzburtajā uz vējstikla visas bultiņas pagriezienas un tai skaitā arī tāda led josliņa pie vējstikla. Tas viss rada daudz vieglāku navigāciju un iespējams ar šo sistēmu tu varbūt pat nepalaidīs garām, kad tev ir kaut kur jāpagriežās. Tas, ko mans mazais triks un ieteikums. Es biju pievienojis telefons ar Apple CarPlay un Waze man bija ieslēgts fonā. Līdz ar to Roberts Leismējers joprojām varēja man teikt, uzmanies draudziņu priekšā, varbūt policija. Tā kā šī kombinācija labi nostrādāja man, jo šobrīd vēl tie paziņojumi iebūvētajā navigācijā vēl nebija. Un kas interesanti, sarunas ar mani Robertam Leismējeram notika caur galvasbalstā iebūvētu skaļruni, jo šajā premium klasē skaļruņi ir iebūvēti priekšējās rindas galvas balstos. Līdz ar to, piemēram, šīs navigācijas norādes es dzirdēju ļoti labi. Blakus sēdošais varēja klausīties mūziku, nelikties tik ļoti traucēts. Gudrās gaismas arī automašīnē ir, kas man šeit šobrīd ir tāds prēmijum standarts, kas smuki danco priekšā, izgriežot automašīnas, lai tās neapgaismot, bet izgaismojot visu pārējo. Nu, braukšanas asistents, ja šeit Renault man šeit lepojās ar tādu ļoti proaktīvu braukšanas asistentu sistēmu, nu tad es teiktu, ka Audi šeit var spāringot ar viņiem, jo piemēram, braucot pirms mūksels apļa, automašīna kruīz kontrolē saprata uztvēri, priekšā ir apli, samazināja ātrumu, to varēja adekvāti to izņemt, neizņemot agresīvi ātri, un es teiktu, ka nu, šeit patiešām ir vēl viens spēcīgs konkurents arī šajā gudro, nu tā teikt, braukšanas palīgu sistēmu, jo jāpiebilst, šis nav autonoms braukšanas sistēma, kas, protams, Eiropā nav tik daudz. Runāju par pašu braukšanu. Automašīna, protams, kā jau elektroauto, jaudīga, tur starp 400-500 zirgspēkiem jauda. Rūkoņi iesmēja par šo, gan ir jāpērk atsevišķi klāt, jā. Tā kā
mārķinīgs, protams, strādā. Vai arī pats var rūkt, vai ne?
Nu, var rūkt arī pats un braukt uz priekšu. Bet par uzlādi, kas ir patīkami, ja tev pa ceļam ir ātrās uzlādes stacija, nu šī automašīna patiešām arī var ņemt to lielo uzlādes ātrumu un jaudi, kas ne visiem ir pieejams. Un baterijas pats starp citu, tu arī ieklikšanā tur izvēlnē, ka tu sagatavo ātri uzlādē, jo tām ir jābūt noteiktā temperatūrā, lai tā spētu vispār ņemt kaut ko pretī. Un ar 100 kW bateriju, nu tas nobraukums uz papīru līdz pat 625 km ziemā, nu tā rupi rēķinot par ceturdaļu aptuveni mazāks. Kas nav slikti? Kas nav slikti? Mēs gan prasījām ar LSM Instagram konta sekotājiem, cik tad jums ir vajadzīgi šie kilometri, lai jums ar to pilnībā pietiktu. Nu šeit, protams, 47% atzīmē 400 un vairāk. Dodiet visu vai neko, bet nu tāds kārtīgs 30% respondentu skaits teica, ka līdz 400 ir ļoti pieņemami tīpšo pilsētā.
Es gribētu redzēt to cilvēku statistiku, cik viņi nedēļā nobrauc. Es pieņemu, ka daži no tiem varētu nenobraukt arī 400 km nedēļā, bet atvainojiet tiem, protams, kuri nobrauc vairāk. Jā,
protams, te ir dažādi braukšanas režīmi, piekara, pneumatiskā balstiekārta ļoti patīkama, regulē automašīnas augstumu, zemumu, šeit gan ar Dacia Duster laikam sacensties tajā off-road braukšanā īsti nevar, lai gan šeit nu, marketing materiālos minēts, ka varot braukt arī nos no tā asfaltētā ceļa. Vēl no lietām, kas iepriecināja masāžas iespējas krēslos ir, bet nu, piemēram tavu gluteus maximus izmasēt krēslā īsti nevar to gan Renault Scenic, piemēram, varēja. Ko mēs teiktu, tas komforta līmenis, protams, kā jau Audi ir ļoti augsts. Lietas, kas gan ir, manuprāt, jāzina pirms pirkuma, pirmkārt salonā nav fizisku pogu, labi vai slikti spried pats. Četri arti, jeb šo gari cilvēki automašīnā ērti iesaisties nevarēs, aizmugurē rindā jātur kājas plati, jāaizmugurē seš bērni, nu tad vietas varbūt arī pietiek, un lielākais mīnus, ko es pieteicu arī ievadā, ir cena. Audi Q6 e-tron SUV pamatkomplektācijā ir ap 80 tūkstošu slieksni, tā ir pamatkomplektācija, pilnajā komplektācijā tur jau krietni virs 6 cipariem tā summa aiziet.
Tas ar visu rūkšanu, jā?
Ar visu rūkšanu. Konkurenti, kas šeit varētu sparingot, ir, protams, Porsche Macan, kas ar Audi sportiskāks, bet varbūt, ka komforts Audi lielāks, Tesla Model Y, viens no pirktākajiem modeļiem pasaulē, sajūsminās ar tehnoloģisko pieeju, bet varbūt atkal komforta ziņā atpaliek. Nu šeit man šķiet, ka tāds labs, ar ko var salīdzināt, ir Renault Scenic E-Tech Electric. Krietni lētāks un komforts, nu es neteiktu, ka tik ļoti sliktāks, līdz ar to liek aizdomāties, par ko tu maksā, vai tur diezgan daudz tu nesamaksā arī par zīmoli. Rezumē, godīgi sakot, grūti atrast, kur piesieties šādas klases automašīnai, bet nu skaidrs, ka privātā kārtā ļoti, ļoti maza Latvijas iedzīvotāja daļa vispār šo automašīnu varētu ļauties drīzāk, gan jau, ka tā uzzinās biznesa segmenta, cilvēkus, kurus vilina prēmijuma dizains, krutas tehnoloģijas un daudzpusīgs piedāvājums.
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!